Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болсын деген жақсы ниетіммен әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз тікелей эфирде. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирге хабарласуға, бізге хат жазуға, қоңырау шалуға болатын естеріңізге тағы да салып кеткім келеді. Яғни телефон нөмірім 877-724-30. Телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бүгінгі тақырымызды да сіздерге айта кетейін. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз «Жел ауыз адамға сыр айтпа» деген осы бір мақалды негізге алып отырмыз. Яғни сыр туралы, сыр құпия, сыр сақтай аласыздар ма? Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, осы қазақта сөз бар ғой, сырлас деп жатамыз, я мынау сырлас досым деп жатамыз, сырымды осыған ғана айтамын деп жатамыз. Сол сияқты қымбатты радио тыңдармандар, қазақта тағы да сөз бар, сыр төктім деп жатады, сыр ақтардым, сыр бөлістім, сырымды айттым, сыр сақтадым, сыр сандық дегенде осындай сөз тіркестері бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы төңірегінде сіздермен бүгін сөйлессек деген ниетіміз, ойымыз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір қалдырам десеңіздер марқабат, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Қаншалықты бүгінгі күннің сұрағы, иә, қаншалықты сіз сыр сақтай аласыз досыңыздың, отбасыңыздың, жалпы қоғамның, жалпы мемлекетіміздің сырын қаншалықты біз сақтай аламыз, осының төңірегінде бүгін сөйлесетін боламыз. Иә, қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін бүгінгі дайындаған қызықты да тартымды мәліметтерімізді сіздерге беруге, айтуға біз дайынбыз. Ендеше сіздер дайын болсаңыздар, иә, біз тарапымыздан дайынбыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір ән менен осы бір бағдарламамызды бастаймыз.
Дүни
Жалғастырамыз қымбат тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Иә, қымбат тыңдармандар, қазір енді әдеттегідей ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Яғни бүгінгі ауа райы болжамы қандай болады екен? Құлақ аса отырыңыздар. Бүгін 7-ші 42 2018 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетті, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі күні ауа райы болжамы: Алматыда ауа температурасы, күндізгі ауа температура плюс 26 градусты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін күндіз болса Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Және қымбатты тыңдармандар, елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 14 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 9 градус екен. Яғни күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгінгі тақырымызды естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр. Жел ауыз адамға сыр айтпа. Бүгін осы сырдың төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Қаншалықты сыр сақтай аласыз? Я, қаншалықты сырлас достарыңыз бар? Қаншалықты өз сырыңызды басқаларға айтуға асығасыз? Осы туралы осының төңірегінде бүгін әңгіме дүкен құрып отырмыз. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Сырың ішіңде болсын. Ішіңде жарып бара жатса да сыртқа шығарма. Сыр өзіңнің құпияң. Ол өзіңдікі ғана. Оған ие бола алмасаң, қайта айналып басыңа шоқпар болып тиеді дейді. Я, сырыңды ашсаң, асқан ақмақ боласың. Таяқты келісіп жейсің, қырсықтың үлкені сол. Әдетте адамдардың бір ортақ кемшілігі бар, ол сырын жасыра алмайды. Қуанышында, жұбанышында, қайғы-қасіретінде бірге айтқысы келіп тұрады. Біреуге айтқысы келіп тұрады. Тіпті уақытқа, объектіге, орынға қарамай, өз сырын кім көрінгенге айта салады. Шынында да мұнда тұрған ештеңе жоқ әрине. Жақсылық болса елмен ортақтассаң, жамандық болса оны іште сақтағаннан гөрі айтқан жөн ақ. Бірақ әркімге айтса болмайды, өйткені айтатын адамдардың бір-біріне ұқсамайды. Сырыңды айтқанда сөз жоқ, амал, ой, айла болу керек. Айтуға болатындай болатын айту, айтуға болмайтын әсте айтпау. Я, қымбатты тыңдармандар, сырды қаншалықты сіз сақтай аласыз, және өз сырыңызбен басқалармен қаншалықты бөлісе аласыз, қандай нәрсені сыр деп ойлайсыз, және қандай нәрселерді ашық айтуға емін-еркін болады деп ойлайсыз. Осы туралы тағы да бірер мәлімет бере кетейін. Сыр туралы байыпты болудағы себеп: сырды айту әлсіздігіңді әшкерелейді. Осындай әлсіздігің елдің өзің жөнінде әсерін өзгертуіне мұрындық болады. Кейбіреулер сенің адамгершілігіңді бағалағанымен, біреулер сені бойына тоғытпауы мүмкін. Ең жаманы осал жағыңды біліп алған соң күндердің бірінде ол бәсекелесіңнің сені обақастыратын қаруына айналуы мүмкін. Ондай болмаған күннің өзінде сақтана жүрген жөн. Одан қалса, кейбір сырлардың қатерлі болуы қаупі мен құпиялы жағы араласып жатады. Мысалы, қызметтегі желкенге түскен ауыртпалықтар мен ол жөндегі реніштеріңді, кейбіреулер жөндегі наразылықтарың мен сындарыңды сырға қылып айтсаң, оныңды біреулер күндердің бірінде танауыңды тартатын қару қылып жұмсауы мүмкін. Әбден мүмкін. Өзіңді қалай омақасқаныңды білмей қалатын күн туы әбден мүмкін. Әрине, ондайдан сақтасын. Ендеше қимас достарға сыр айтса болатын шығар дейді. Бұған жауап тағы да сол: келсе келмес, айта берме, сырыңды талғап айт. Қазіргі қимас досыңның болашақта қимас дос болып жүруі екі талай күні, мұны түсінуің керек. Үй ішіндегілерге де сырыңды айта беруге болмайды дейді. Мысалы, жарыңның сенің сырың жөнінде түсінігі сен ойлағандай болмаса, соған бола сені қате түсініп, тіпті сенің сырың некенің бұзылуына апарып соғуы әбден мүмкін. Дегенмен, ішімдегіні тап деп, тымпиып, тіс шығарып, сыр айтпауда жақсылық емес. Сен томаға тұйық, сыр айтпайтын, байыбына барып болмайтын, жанына жан, жаны жуымайтын адамға айналуын ғажап емес дейді. Яқымбатты радио тыңдармандар, бұл мәліметті біз massagit.kz сайтынан алған болатынбыз. Ендеше өте қызық екен, өте орынды екен. Өз сырыңызды қаншалықты басқалармен бөлісе аласыз, осы туралы ой пікір қалдыра білсеңіздер. 877-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Ендеше тағы да бір жақсы әдемі әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Қара орманға Мұндай байтақ жер барда Мұндай дарған ел
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, бұл әсем бір ән. Лигай әні, яғни Тоқтар Серіков, Досымжан Таңатар және Саят Медеуовтің бірге орындаған әндері әні болатын. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Жайлауыз адамға сыр айтпа. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы сыр туралы болады. Сыр сақтау, сырды төгу, сыр айту сияқты осындай осының төңірегінде сөйлесетін боламыз. Жалпы сыр қарсы төтеп беруге келмейтін күш қайнары. Сөйте тұра талқандалмайтын жасаққа ұқсайды деген екен. Я сыр ар ұят деген сөз. Мейлі өзінікі, мейлі басқаға тән болсын, кім оны сақтаса, ар ұятын сақтаған болып есептеледі. Оны жұртқа жариялаушы өз қадір қасиетін аяққа таптаған болып саналады. Я, сыр кей істерде көмекке ұмтылатын, осы құпия ұстаған сайын көмегі тиіп отырады. Я, үндемеу даналықтың бір белгісі, бірақ адам, ондай адам тым аз және олардың бар жоғы сезілмейді дейді. Адамның сыр бөлісетін кісі басқа біреудің ар ожданы сыйлай білетін, әрі оның намысын таптамайтын аса сенімді, әрі құпияны сақтауда да өз ар намысын қорғаштайтындай өте қырағы байыпты болу керек. Сенімсіз кісілерге аманат тапсырылмауы, ар ұяты жоқ адамдарға сыр айтылмауы керек дейді. Я, бір елі аузына екі елі қақпақ қоя білген жан сөз тұтқыннан құтылады деген екен. Я, сыр сақтау әр басқалардың сырын құрметтеу толығымен ерік жігерге және ақыл ойға байланысты адами жақсы қасиет. Я, жігерсіз адамнан сыр сақтауды күту әбестік болса, істеген ісі мен айтқан сөзінің соңы неге орындырарын топшылай алмайтын аңғал адамнан да сыр сақтауды күту бекершілік деген екен. Я, ары қарай жалғастырсақ, сырын жұртқа жайып салған адамға тағы бір сыр айту ол әлгі адамның ақылсыздығы мен сырлас таңдаудағы әлсіздігін көрсетеді дейді. Жүрегіндегі иманы берік және көзі ашық көкірек ояу кісі екінші мәрте ондайларға алданбаса анық. Я, адам біреуге бір нәрсені түсіндіру қажет болған жағдайда оны түсіндіруі тиіс, алайда барынша сақ болуы керек. Кез келген жерде елдің көзінше жүрегіндегі сырларды ақтарып, жүретіндер бір күні өздерінде әрі өмір сүрген қоғамында осы әрекетімен көзсіз өлімге жетелейтін ешқашан естен шығармауымыз керек екен. Я, кісі өзіне ғана белгілі сырларды әр жерде айтудан, паш етуден қатты сақтануға тиіс. Әсіресе айтатын сыры өнегесіз, әрі ешқандай пайда бермейтін нәрселер болса, өткені бұл көбінесе достарды ұялтып, дұшпандарды қуантарлық, жағымсыз жағдайлардың тууына себепкер болуы мүмкін дейді. Я, жүрек сыр сақтайтын сандықша ретінде жаратылған, ақыл оның құлпы, ерік кілті дейді. Егер осы құлып пен кілт берік болса, сандықшаның ішінде қандай гауқардың жатқан ешкім біле алмайтыны анық. Саған өзгенің сырын ашқан адам, сенің сырыңды да өзгелерге жария етуі әбден мүмкін. Сондықтан ондайларға өз осал тұстарымызды білдіртпеуіміз керек, яғни көрсетпеуге тырыспауымыз керек. Ақымақтың жүрегі тілінің ұшында, ақылдының тілі жүрегінің түбінде дегенде жақсы мақал бар. Ақымақ пен сырлас болудан сақтану керек, дейді. Әдейі болмаса да кейде жақсылық жасаймын деп жамандық жасап қоюы мүмкін дейді. Қандай керемет сөздер, қымбаттар тыңдармандар, қандай сіздерге осы бүгінгі таңға арнап жатқан кейбір жақсы әдемі сөздерді сіздердің өмірлеріңізге жігер беретін, бүгінгі бастаған күндеріңізге қуат беретін, күш беретін сөздерді бүгін сіздерге жариялап отырмыз, айтып отырмыз. Шын мәнінде де қаншалықты біз сыр сақтай аламыз, сырдың мән мағынасын дұрыс қолдана аламыз, осының туралы сіздерге ары қарай жалғастырғым келеді. Е, ақымақтың жүрегі тілінің ұшында, қазір ғана айттым я, ақылдының тілі жүрегінің түбінде дейді. Е, ақымақпен сырлас болудан сақтану керек. Адамның өзіне тән, отбасына тән және қоғам мен халыққа тән сыр болады. Адамның жеке басына тән сыр жария болса, адамның ар-намысы аяққа тапталады. Ал отбасылық сыр аян болса, отбасының намысы тапталады. Қоғамға тән құпияның жібі сөгілсе, ұлттық мүддеге нұқсан келеді. Өткені сыр жүректе не құрлым ұзақ сақталса, со құрлым қауіпсіз өмір сүресің. Әрі адамның айыбын асырады. Басқалардың қолына түссе, оның өзіне қарсы қолданатын оңтайлы қаруға айналатыны анық екен. Сондықтан ата-бабаларымыз сыр сенің тұтқының, егер оны жария етсең, оның тұтқыны боласың деген екен. Я, құпия ретінде сырды сақтауды қажет ететін қаншама қажетті іс бар, алайда осы қажетті іске қатысты сырды сақтай алмаған адамның ісі алға баспайды. Әрі оның өзіне қауіп төндіретіні рас. Әсіресе бұл іс халықтың өмірі мен болашағына байланысты нәзік мәселелерге қатысты болса, сырды сақтаудың маңызы айрықша дейді. Я, жоғарыда айтып кеткендей, бұл мемлекеттік құпия жаудың қолына түссе, жасақтың стратегиясы қарсы жаққа аян болса, үлкен істі қолға алған адамның жобасын бәсекелестері біліп қалса, я, ол мемлекеттің қайтадан өркендеуі, жасақтың жеңіске жетуі және үлкен іске бел буған адамның табысқа жетуі мүмкін емес деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл өте маңызды. Бүгінгі тақырыбымыз шын мәнінде де сондай бір маңызды ерекше тақырыптардың бірі екен. Сіздер мойындауымыз керек, өткені сыр қаншалықты біз сақтай аламыз. Я, бұл жаңа айтып кеттік, біздің жеке өзіміздің, жеке басымыздың сыры бар, отбасымыздың сыры бар, жалпы мемлекеттің сыры бар. Осы үш сырды біз қаншалықты біздің осы жауларымыз және де басқа бізді ұнатпайтын адамдар, соны бізге ақыры соңында қару ретінде қолдан басқа қандай кепіл. Сондықтан қымбаттар тыңдармандар, біз қазір бағдарламамызды бір әнмен жалғаймыз. Өйткені қазір міне қызықтың бәрі алдымызда. Я, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бағдарламамызға бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Алысқа әкеттің ау сен мені, қайғыма қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде.
Өзіңсің көңіл жықпас шыбанышым әзірге, армандар орындалар ма екен ау өмірде. Сені қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеттен жеткізбейтін жүрек едім, қалай жетім, көңілім сірі менің басылар мекен. Ақ арман, аялдама, алысқа биік самға, серт еттім сол биікте, сенімен табыспаққа. Сонда апат, ек жықпа мені жарға. Іздеген үмітімнен мені алыстатпа. Өзімсің мәңгі серік қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрек едім, қалай жетін көңілім сірә менің басылар мекен. Өзіңсің мәңгі серік қасыма алған, қайда бастап
бастап барасың, сен ғашықпын саған.
Жетелетек мені алға бақытқа, адастырма арманым.
Өзіңсің мәңгі серім қасым алған, қайда бастап барасың, сен ғашықпын саған.
Ғашықпын саған.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Біз қазір сіздермен тікелей эфирдеміз. 8-707-724-30 сіздермен бірге таңсары бағдарламасы. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай кезекті біздің айдарымызға берсек. Бұл тұрақты айдарымыздың бірі, жағымды жаңалықтар айдары. Таныс болыңыздар. Астанада автобус жүргізушісі мен кондуктор бойжеткенді құтқарып қалды. Нөмірі 71-ші автобус кондукторы мен жүргізушісі 18 жастағы қызды құтқарып қалды дейді. Бұл туралы оқиға куәгері желіде жазды делінген. Автобус кондукторы мен жүргізушісіне алғыс айтамын. Олар 18 жастағы қызды құтқарып қалды. Асанбаев және оның көмекшісі Төлегенов бойжеткенді аман алып қалды деп жазды Ләззат Әділхан. «Что, где, когда» тобында дейді. Жолаушының айтуынша бойжеткен есінен танып құлаған екен. Оның көзі ақсиып кетті, оны көтеріп сыртқа шығарды, алғашқы көмек көрсетті, жедел жәрдем шақырды. Ол тез арада келді. Автопарк қызметкерлері мен өзге жолаушылардың көмегімен бойжеткен есін жиды дейді куәгер. Үлкен сілкініс жасады дейді. Басков пен Киркоров Димаштың өнеріне қайран қалды. Қазақ әншісі Димаш Құдайберген Сочиде өткен халықаралық жаңа толқын байқауында сілкініс жасады дейді. Жас артист байқауда құрметті қонақ ретінде А-студия тобының «Грешная страсть» әнін шырқады. Байқауда Димаш пен Муз ТВ арнасының директоры Арман Дәулетияров қатысты. Ол Димаштың талаттылығын атап өтті. Ол өнерімен біздің ресейліктерді баурап алды. Эстрада патшасы Филипп Киркоров Димаштың өнерін жоғары бағалады деп жазды Дәулетияров парақшасында. Сазгер Игорь Крутой мен Ани Лорак орнынан тұрып Димаштың өнеріне қошемет білдірді. Димаш жастарды өнерімен сусындатқан А-студия тобына алғысын айтты. Димаштың тыңдармандары гүл шоқтарын беруге сахнаға ұмтылды. Басков мына көріністі көрсе жүрек талмасы ұстап құлайтын шығар деп әзілдеді концерт жүргізушісі Тимур Родригес. Николай Басковтың өзі Арман Дәулетияровтың жазбасына пікір білдіріп, Димаштың керемет әнші екенін айтты. Желі қолданушылары сенің алтын дауысы Николай Басковқа тыныш Димашпен дуэт жазуға кеңес берді. Тыңдармандары Димашты концерттен кейін де біраз уақыт жібергісі келмеді. Димаш қалаға келмес бұрын көшеде билборд пен афишалар ілінген еді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Біз қазір бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Және біздің бүгінгі тақырыбымызға сай сіздерге дайындаған материалдарымыз әлі алдыда. Сонда қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жаздыңыздар. Қоңырау шалыңыздар 8-707-724-30. Деше қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дейміз. Біз тікелей эфирдеміз. 877-724-30 телефонына қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазсаңыздар да болады. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін: жел ауыз адамға сыр айтпа. Бүгін осы сыр, құпия, жалпы адамның осы айтып жатады ғой жаңағы, сырлас досым деп жатамыз, сыр төктім деп жатамыз, осының бәрі, қымбатты тыңдармандар, бүгін сіздерге паш еткіміз келіп отыр. Я қаншалықты сіз өзіңіз сырлас доссыз біреуге, мысалға, немесе сіздің қаншалықты сырлас достарыңыз бар, я қаншалықты сыр бөлісесіздер басқаларменен, немесе сіздерменен басқалар қаншалықты сыр бөліседі, осы туралы өз ой пікірлеріңізді айтып қалдыруға болады. Жалпы қымбатты тыңдармандар, мен мына жерде жалпы құпия осы туралы бірер мәлімет беріп кеткім келіп отыр. Құпия өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жеке адам немесе қандай да бір ұйым басқаға да білдірмей ұстайтын ақпарат. Әркімнің жеке отбасылық сыры, құпиясы, жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан қаттарының телефон аркылуу сүйлөшкөн сөздөрүнүн дарыгерлик адвокаттык купиясын, яны почта, телеграф аркылуу жана башка жолдор менен алышкан кабарларынын купиялыгын сактоо укугу бар. Яны бул Казакстан Республикасы Конституциясынын 18-ci бабы жана Казакстан Республикасы Азаматтык кодексинин 144-ci бабында айтылгандай. Ар кимдин башкалар менен карым-катынаш жасоодун өзү калайтын түрүн таңдау жана тәуелсиз әрі дербес жагдайда жеке достук, сырластык жана башка катнаштар орнотуу мүмкүндүгү жеке өмүрүнө кол сугулмауына деген кукуу дейди. Адамдын әуестігін унататын жана жактырмайтын нерселерин, элгүүшүлүккө жана дүйнө таанымын онун башкалардын онун бақылауынан және келісімінен тыс таратуға ешкімнің қақсы жоқ делінген екен. Мұндай құпиялар тек заңды көрсетілген ретінде ғана қылмыстық немесе азаматтық іс жүргізу барысында белгілі бір өкілетті немесе білуі қажетті тұлғаға ғана тәлім болуы мүмкін дейді. Мысалы, Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 30-ші тарауының баптарына сәйкес прокурор рұқсат берген тергеуші қаулысы мен хат-хабар хабарлама жолдан ұсталып, сөйлеушілер тыңдалады. Құпия әскери құпия, банк құпиясы, коммерциялық құпия, мемлекеттік құпия болып бөлінеді екен. Бұл қымбат тыңдармандар, бұл біздің елімізге, жерімізге, мемлекетімізге байланысты осындай заңдар бар екені туралы сіздерге бірер құлақ қағыс еткім келген болатын. Одан басқа бұл өзіміздің жеке сырларымыз туралы да айтқым келеді. Отбасылық сырларымыз бар. Және осы сырларды біз қаншалықты басқа адамдармен бөлісеміз, ақтарамыз және қалай өзіміз сақтаймыз осы сырларды, осы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Енді шығымбат радиотыңдармандар, қазір бір ән тыңдайтын уақыт болып қалған екен. Ендеше қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Маған бір күні өтінбей жанымды сезіндір де, ол күндер қайта келмейді.
Ары қарай қымбатты тыңдармандар жалғастырамыз. Я, сіздермен қазір ғана бірге болған бұл өкінбеймін әніменен Ғаділбек Жанайдың орындауындағы ән еді. Я, ары қарай бағдарламамыз жалғастырсақ, кезекті қазір қызықты және таңғаларлық айдарына берейін. Қымбатты тыңдармандар, өте қызық, өте таңғаларлық оқиғалар екен. Құлақ аса отырыңыздар. Бұрын соңды естіп едіңіздер, білетін бедіңіздер, қымбатты тыңдармандар, Үндістанның сиырды құрметтеу себебі неде? Сиырды аса құрметтейтінін біз жақсы білеміз көбіміз, оны не себептен солай аса ерекше құрметтейді екен? Осы туралы мына бір сөзді оқып кетейін. Жаяу жүргіншілер жолында асықпай өтіп бара жатқандарды Үндістандағы сиырларға теңейтін сәттерге куә болған шығарсыз. Үнді халқының сиырлары жаяу жүргіншілер жолымен өте ме? Бұл теңеу қандай жағдайға байланысты айтылған? Үнді халқы барлық жануарларға ерекше құрметпен қарайды. Соның ішінде сиыр түлегіне деген сый құрметі ерекше. Себебі оны мейірімділіктің, даналықтың, бейбітшіліктің символы ретінде танып, аналық қасиеттері көптеп кездеседі деп қабылдайды. Үндістанда сиырдың қасиетті жануарға айналу жөнінде бірнеше аңыз бар. Үнді мифологиясына сүйенсек, қаза болғаннан кейін көкке жеткенше өзенді кешіп өтуі қажет. Оны тек қана сиырдың құйрығына жалғану арқылы жүзеге асуға болады екен. Пуанда, яғни ежелгі юндаизм жазбасында жазылған дерек бойынша Тәңір мұхитты жаратқанда одан барлық арманды орындайтын Катхмен сиырын алған екен. Үнділер барлық сиырды Катхен санайды. Оларды да жақсылап бағып-қағып қастерлесе кез келген арманды орындауға қабілетті деп сенеді екен. Сиыр асыраушы, себебі сүт те, өзге сүт өнімдері де адам денсаулығына аса пайдалы дейді. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар, не себептен үндістандықтар сиырды құрметтейтіні осылай екен. Ары қарай жалғастырсақ, тағы да бір қызықты осы оқиғаны естеріңізге сала кетейін. Бұл ащы бұрыш жеуден жарысқа 24 карат алтын тігілді дейді. Кейбіреулер тамағына аз ғана ащы бұрыш қосып жіберсе, тәбеті байланады. Ал басқалар керісінше тәбетін ашу үшін бұрыш жейді екен. Әлемде қалампырды тамақ орнында жейтіндер де бар. Міне осындай санаттағы адамдар үшін Қытайдың Хунан қаласында ащы бұрыш жеу бойынша жарыс өткізілген екен. Ұйымдастырушылар жарысты өткізу үшін маусым айының ең ыстық күнін күтті. Жарыс шартында күн райы 40 градус ыстық, ауа ылғалдығы жоғары болу керек болатын. Қатысушылар тоқтамай ащы бұрыш жеуімен бірге сол ащыға көміліп отыру шарты қойылды. Әрбір қатысушыға 50 дана ащы бұрыш беріліп, оны 60 секундта жеп бітіру керек болған. Бұлтырғы жарыста 1 минутта 15 дана ащы бұрыш жеген адам ұтқан болса, биылғысы одан да асып түсіп, берілген уақытта 50 дана ащы бұрышты түгел жеп қойған Тан Шуайхуай есімді азамат жеңімпаз болып, 24 каратты алтын тиін иесі атанды дейді. Қымбатты тыңдармандар, бұл masagat.kz сайтын алған осындай бір қызықты оқиғалар болатын. Ары қарай бағдарламамызды тағы да жалғастырсақ. Я, мына жерде тағы да бір қызықты оқиға бар екен, осыны мен де бөлісіп кеткім келіп отыр. Я, жыл сайын миллиондаған саяхатшылардың көңілін таба білетін Швейцария қонақ үйлері туралы қаншалықты сіз білесіз? Я, келген қонақтардың таң қалдыру сіз ойлағандай оңай дүние емес. Өйткені олар келген сайын ерекше бір дүние күтеді. Ал оны жасау үшін қонақ үй әкімшілігі жыл сайын арнайы дайындық жасап, сынақтардан өтеді. Тау бөктеріндегі қонақ үйлер Швейцария, соның ішінде Альпы тауына саяхат жасау, демалып келу құрмет дүние, керемет дүние. Я, себебі биіктен көз тастап, таза ауамен тыныстау кімге болсын тамаша сезім. Тек табиғат аясында демалып қайтқаннан гөрі қажеттілік болса, жақсы демалып қонақ үйлерде болуды жақсы көретін қонақтар үшін аталған ел үлкен мүмкіндік жасап қойған екен. Тау бөктерінде орналасқан қонақ үйлер кез келген адамның есін алары анық. Биіктік, үрей, керемет, табиғат, сұлулық, бар жағдай жасалған бөлмелер. Бұл сізді қанағаттандырмай қоймайды. Егер дәл осылай тау бөктерінде демалып, өз қорқынышыңызды демалысқа айырбастағыңыз келсе, сіз үшін iShare қонақ үйі қызмет көрсетуге дайын дейді. Себебі бұл тау бөктерінің соның ішінде шаңғышыларға арналған демалыс орны бар. Бұл жерде қар бетінде орын тепкен қонақ үй кішкене-кішкене ғана бөлмелерден тұрады. Ежелгі ергежейлердің әлеміне енгенде әсер беретін қонақ үйдің құны да сапасы да жоғары. Тағы да бір қызық қонақ үй екен, бұл қабырғасыз, терезесі жоқ, яғни қонақ үй атауы қызық естілуі де ғажап емес, бірақ бұл ақиқат екен. Ештеңесі жоқ, терезесі де қабырғасы да жоқ демалыс орны. Бір түн түнеп шыққаныңыз үшін $210 төлейсіз. Тек жатын орын мен тамақтануға арналған үстел ғана бар. Қонақ үйдің негізгі аудармасы жұлдыз жоқ деген деп аталады. Бұл қонақ үй ұзақ тұруға арналмаған. Себебі жаңбыр жауып кеткен сәтте сіз ақшаңызды қайтарып алып, үйге қайта беруіңізге болады. Тек күн ашық кезде келіп, табиғатты тамашалағыңыз келсе мархабат дейді. Массагет.кз сайтына алынған, бұл да өте қызықты таңқаларлық оқиғалының бірі екен. Қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі таңқаларлық қызықты оқиғалар айдары легі осындай болды. Ендеше қазір қымбатты тыңдармандар, бір әнменен жалғап алайын, одан кейін қайта қауышатын боламыз.
Атақ аза, атақ аза.
Қымбаттар тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Және міне бағдарламамыздың соңына таяп қалды. Соның соңында мен сіздерге осы пайдалы кеңестер айдарында сіздерге ұсынғым келіп отыр. Және қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын қорытындылайтын боламыз. Я, мына бір кішігірім болса да пайдалы кеңесімізді сіздерге тарту етеміз. Я, жұмысқа қабілеттілік қай уақытта артады? Я, бәрімізге осы өте маңызды. Я, жұмыс істейміз, жұмыс деген кезде қаншалықты қабілетіміздің арту қай уақытта артатынын біле жүргеніміз дұрыс болар. Я, адам күннің бірінші бөлігінде сәл енжар, екінші бөлігінде белсенді болады да, үшінші бөлігінде, яғни кешке жақын жұмысқа қабілеті азаяды екен. Ал мұны мамандар тәжірибеден өткізіп, ми мен дененің қай уақытта неге қабілетті екенін анықтаған екен. Я, таңғы сағат 6-7, яғни мұны терезе уақыты деп аталады екен. Я, ұзақ мерзімді жат барлығынан жақсы жұмыс істейді. Яғни қабылданған ақпарат тез арада миға сіңіп, ұмытылмастай жатталады екен. Я, естеріңізге сақтап отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бұл таңғы 6 мен 7-нің аралығында. Я, ал сағат 8 және 9 аралығында логикалық ойлау іске қосылады екен. Бұл кезде есте сақтауға да, сараптамаға да байланысты істерді қатар орындауға мүмкіндік бар дейді. Ал енді 9 бен 10 аралығында ақпарат және статистикамен жұмыс істеуге ең қолайлы мерзім екен. Ал сағат 11-ден 12-ге дейін интеллектуалдық қызметтің тиімділігі төмендейді. Бұл кезде ойыңызды басқа нәрсеге бөлген абзал. Мәселен, әуен тыңдау не фильм көру. Ал түскі сағат 11 менен 2 аралығы түскі ас ішуге ең қолайлы кез екен. Я, нағыз ішкеніңіз асқазанға сіңімді болатын уақыт осы дейді. Алайда 12 мен 10-18, яғни 6 аралығы кешке, я, 12 мен 6 аралығында белсенді еңбек ету кезеңі. Одан кейінгі уақыттарда ми қинала жұмыс істейді. Ұйқыңыз келіп, маужырап отырсаңыз, істің берекесі болмас. Ал кешкі сағат 9-дан 11-ге дейін кез ми мен жүйке жүйесін демалтуға таптырмас уақыт саналады. Ал 11-ден кейін түнгі сағат 1-ге дейінгі аралық энергия белсенді түрде қалпына келеді. Бұл мерзімді Қытай медицинасында ци, ал үнді йогасында прана дейді екен. Жүйке және бұлшық еттер толықтай демалады. Түнгі сағат 1 менен 3 кезеңінде эмоционалдық энергия қалпына келеді дейді. Бұл туралы қымбатты тыңдармандар, міне massaget.kz сайтынан алған бұл мәліметтер болатын, өте қызықты. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Я, сыр қаншалықты бөлісе аласыз, сыр қаншалықты сақтай аласыз, осы төңірегінде бүгін сіздермен әңгіме дүкен етті. Кендеше мен сіздермен келесі кездескенше қоштасқым келіп отыр. Өткені бізге бөлінген бір сағат мен көзді ашумашы өте шықты. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.